Bişkek'te saat 8 Azattık radyosundan söylüyoruz. Kutmandu günümüz menen. Bugün günkü Cekşembi 27 Mart tankı Azattık'tan programımızdı ulan tavız. Aldı dağın 60 nötte hafta malumat kaldı. Adam cana bazar ekonomikalık, sergek yaşov, den soluk verilörü üstü, biz cana din, min sanat türmöktörünün canı çıkarlışların uğalasız. Tankı Azattık'tı bugün obogu men ulan alım kuluğulu dayardadım. Programımızdı anda hafta malumat kaldı berüsü baştaydı. Ayakta Barajatkan Cuma'nın ayrım orçun okalarına Aydanbek Akmatoğlu serep salat.
Саламатсыздар ве кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кыргыз өзбек тирешүүсү ЖККнын деңгээлине көтөрүлдү. Бийлик менен оппозиция тирешүүсү камакка алуулар менен коштолду. Улуттук банк ички базардан доллар сатып алууну улантууда. Бул темаларга программасы кененирээк токтолобуса дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 март дүйшөмбү өкмөт башчы Темир Сариев кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча жыйын өткөрдү. Чек ара кызматынын башчысы Райымбек Дүйшөмбиев Жалабат облусунун аймагындагы талаштуу участокто техника жана аскерлер кыскартылып, учурда эки тараптан 2 аскердик техника жана 8 аскер калтырылганын маалымдады. 22 март шейшемби Брюсселде кош теракт болду. 31 кишинин өмүрүн алып 300 чукул адамды жарадар кылган терактка жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук уюм алды. Кыргызстанда оппозиция Кербенде митинг өткөрдү. Анда бийлик чек ара маселесин чечүүдө чабалдык кылууда деп сынга алынды. 23 март шаршемби эл үнү оппозициялык кыймылы 24 мартка Ошко белгилеген курултайын которду. Кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров курултай кыргыз өзбек чек арасында абалга байланыштуу которулганын билдирди. 24 март бейшемби улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлери Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров УКМК тарабынан кармалды. Алар бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталууда. Асанов аларды айыптоого негиз болгон аудио монтаждалган деп билдирди. 25 март жума Кыргызстан жана Өзбекстан чек ара кызматтарынын башчылары Кызыл Кыяда жолугушту. Ташкент тараптын демилгеси менен жолугушууда кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаал талкууланары кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 22 мартта кыргыз оппозициясы Кербенде митинг өткөргөн күнү дүйнөнү Бельгия борбору Брюсселде жасалган теракт дүрбөлөңгө салды. Теракт жанкечти агайындар Халид жана Брахим эл Бакрауи тарабынан жасалганы аныкталды. Алардын артында Ислам мамлекети аталган террордук топ турганын жарыялады. Теракт учурунда 31 адам өлүп, 270 көп киши жарадар болгону кабарланды. Европа жана Түркиядагы бир катар терактардын артында турганын билдирген Ислам мамлекети аталган террордук топ Ирак жана Сирия аймактарында жайгашып, аларга каршы эл аралык коомчулук күрөш жүргүзүп келатканы маалым. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 22 мартта Москвага келип, ал жерде бир нече күн бою ошол эле Сирия жана Украина боюнча орус жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки ири мамлекеттин макулдашып аракеттенүүсү Ислам мамлекети аталган террордук уюмду талкалоого алып келет деген ишеним бар. Сириянын өкмөттүк аскерлери да 22-23 мартта байыркы эстеликтерге бай Пальмира шаарына кирип, аны террордук уюмдун колунан бошото баштаганы кабарланды. Ал эми КМШнын айдынында 22 мартта украиналык учкуч Надежда Савченко орус соту тарабынан 22 жылга кесилди. Аны боштондукка чыгаруу талаптарын дүйнөлүк дипломаттар жана Украина жетекчилиги коюп келатат. Украина президенти Петро Порошенко Савченкога чыккан өкүм толук күчүнө киргенден кийин аны Украинада туткунга алынган орус аскерлерине алмаштыруу аракети жасаларын билдирди. Ага орус бийлиги макул болобу азырынча бир жактуу маалымат чыга элек. Орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов Савченкону алмаштыруу орус мыйзамдарына ылайык гана болуш мүмкүндүгүн, бирок ал маселени президент Путин чечерин билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктастар, программабызды улантабыз. Башта айтылгандай, Кыргызстанда уза бараткан жумада чуулгандуу жана бороон чапкундуу мезгилди башынан өткөргөндөй болду. Ал оппозициянын бийликке каршы митинг курултайларды белгилөөсү менен башталып, 18 мартта Жалал Абад облусундагы чек аранын тактала элек участогуна Өзбекстандын аскерлерди киргизүүсү менен курчуп кетти. Расмий Ташкент такталбаган чек ара бөлүгүнө техникаларын жана аскерлерин киргизип, Аксы Алабука жолундагы кыргыз жарандарынын документтерин текшере баштаган. Кыргыз бийлиги ага тети аскердик жооп берди. Бишкек аны менен кошо дипломатиялык аракеттерди жасап, Ташкентке 2 ирет нота жолдады. Ташкенттин аракетин досчул эмес, бастырып кирүү катары баалаган Бишкек Ташкентте боло турган ШКУнун саммитине дагы катышпасын, элчисин чакыртып алуу ниетинде турганын дагы жарыялады. Андан сырткары Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Европа коопсуздук келишими уюмдарына кайрылып түзүлүп жаткан кырдаалды маалымдады. Кырдаал чынында эле курч болуп, эки тараптын аскердик кагылышуу мүмкүндүгүн пайда кылды. Ташкенттин чек арадагы жосуну Кыргызстанда оппозициянын активдешүү мезгили менен туш келгендиктен, ал ар кандай ойлорго жем таштады. Маселен, Ташкент кыргыз оппозициясын көкүтүп, расмий бийликти алсыратуу менен чек арада өз максатына жетүүнү көздөп жатпайбы деген суроолор пайда болду. Бирок кийинчерээк кыргыз расмийлери тараткан маалыматтар бул жерде андан бир топ татаал жана чиеленишкен нерселер бар экенин көрсөттү. Маселе Өзбекстан көзөмөлүнөн чыгарылгысы келбеген Алабука районунда жайгашкан Орто Токой суу сактагычында үңкүртө жана башка такталбаган чек ара тилкелеринде экени маалым болду. 22 мартта Кербенде митинг өткөргөн Элүнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров кыргыз бийлиги үңкүртөөнү Өзбекстанга өткөрүп берүүгө кам көрүүдө деп айыптады.
Сагиев кече барып туруп ал жерге, мен элдин көзүнчө айта албайм, жашыруун нерселер бар деп кетти эле. Жыйын бүткөндө, элдик курултай бүткөндөн кийин акырын жергиликтүү кеңештерге айтыптыр. Аксы райондагы Уңгар тоосунун чокусундагы Өзбекстанга таандык жердеги биздин телекоммуникация, телевышка, радиостанциялардын баардыгын чыгаруу боюнча жер бөлүп берилди. То есть биздин жерди Өзбекстанга өткөрүп бергиле деген сөз. А депутаттар, райкеңештин депутаттары бир добуштан бирөө да кабыл албай чыгып кетти. Ал өкмөттүн токтому, номуру айтып коеюн. 2015 жылдын 11 ноябрындагы кыргыз өкмөтүнүн 117-18 сандуу токтому.
Белгилеп кете турган нерсе, мына ошол чек арада түзүлгөн кырдаалга байланыштуу 24 мартка Ошко белгиленген курултай токтотулганын Бекназаров билдирди. Бийлик өкүлдөрү үңкүртө Өзбекстанга берилет деген маалыматты төгүнгө чыгарышты. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров 23 мартта маалымат жыйынында үңкүртөөнү берүү жөнүндө эч кандай документ жок деп билдирди.
Уңгартоо деген үңкүртөө өтпөйт эч кандай, биз берген жокпуз аны. Бул туура эмес маалымат. Мен айтпадымбы, ал жерде демилитар иштери болот экен. Мындай участоктор 58 участогубуз бар. Өтүп кетиптир деп жана токтомдор, токтом жок эч кандай. Мен тактикасы айтам, өкмөттүн токтому жок уңгартоо боюнча берип кой деген. Мен жана жогоруда айтпадымбы, биз ал жерде эч кандай жер берүү жөнүндө маселе жок, жер бөлүү жөнүндө маселе бар. Берүү эмес, бөлүү жөнүндө. Бул өзүбүзгө өзү жер бөлүү ошол жерде кошумча.
Кыргыз бийлигинин бул камкөрүүсү үңкүртөөгө Өзбекстан 2013 жылдагыдай аскер киргизип, ал жерди көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүгүнөн чочулоосунан кабар берет. Ошондуктан өкмөт ал жердеги телекоммуникациялык объекттерди, жабдууларды башка жерге которууну көздөп жаткандай. Бирок бул аракеттер үңкүртөөгө Өзбекстандын ээлигин алдын ала таануу катары кабылдануусу менен кыргыз коомчулугунун Кербен шаардык депутаттарынын каршылыгын жаратты. Узундугу 1380 чакырым келген кыргыз өзбек чек арасында үңкүртөө сымал талаштуу 58 участок бар экени маалым. Аларды чечүү боюнча сүйлөшүүлөр азырынча дурус майнап бербей келатат. Ошентип 18 мартта башталган кризистен кийин 25 мартта гана эки тарап бир аз ымалага келип, Кызылкада чек ара кызматтарынын башчылары сүйлөшүүгө отурганы маалым болду. Ага чейин эки тарап тирешүү орун алган жерде аскерлердин санын кыскартууну макулдашкан болчу. Ага ылайык ал жерде 2 техника жана 8 аскер калтырылган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. программабызды улантабыз. Кыргыз өзбек чек ара жаңжалы чыкканга чейин эле оппозиция бийликтен бир катар катачылыктарын, финансы-экономикалык кризистин капшабын пайдаланып, жазгы саясий күрөшкө кам көрө баштаган. Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Сууналиев жана Бегалы Наргозиев оппозициялык күчтөрдүн биримдигин түзүшкөн. Алар өздөрүнүн позициясын күрөш программаларын даярдап жаткан мезгилде Азимбек Бекназаров элүүнү кыймылын кыймылга келтирип, 24 мартка Ошко курултай белгилеген. Ага удаалаш, тагыраак айтканда атаандаша Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров башына турган улуттук оппозициялык кыймыл 14 мартка жер жерлерде митинг өткөрүп, темилгени колго алууга киришкен. Жалал-Абадтагы митингде Бектур Асанов президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетүүсүн дагы талап кылган. Системдик эмес оппозициянын мына ушул 3 тобу өз ара атаандаша жана демилге талаша күрөшкө киришкен. Атаандаштык жана демилге талашуу башталып келаткан бир күнү токтотту окшойт. Маселен, оппозициялык күчтөрдүн биримдиги курултай биздин иш чара эмес деп четке чыга беришти. Ал эми Бекназаров УОКтун лидерлери жана башка саясатчылар менен 24 марттагы курултайга камын көрүп жыйындарды өткөргөн. Мына ошол жыйындардын бириндеги талкууну атайын кызматтар жашыруун түрдө жаздырып алып интернет аркылуу таратып жиберишти. Бул оппозицияны жаманатты кылууга, маалыматтык согушта бийликтин үстөмдүгүнө алып келди. Мына ошондой жашыруун жазылган аудио тасманын негизинде оппозициянын бир топ радикалдуу лидерлери Асанов жана Кадыров 24 мартта камакка алынды. Бектур Асанов ал аудио үн монтаждалганын билдирип, аны каралоо катары баалады. Кылым шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулова Асанов жана Кадыровду кармоодо мыйзам жана конституциянын талаптары бузулган дейт.
Эки жигиттер кармалышты бүгүнкү күндө. Бирок ошого негиз болуп баягы мыйзамсыз топтолгон, мыйзамсыз алынган далил базалар болуп атат. Мисалы үчүн ошол эле Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыровдун үйү ошолордун үйүн жалы монтаждалганбы аны далилдебей туруп эле ал эми массалык маалымат каражаттары аркылуу элге жарыялап ошондой бир коомдук мындай бир пикир жаратып койгондун өзү эл аралык мыйзамдарга, эл аралык стандарттарга туура келбейт.
Азиза Абдырасулова мындай шартта Асанов жана Кадыровдун соттук териштирүүсү адилет болоорунан да күмөн санайт. Ал күмөнүн соттун аткаруу бийлигинен көз карандылыгы менен негиздейт. Саясат таануучу Марсариев Кадыров жана Асановду камакка алууда аша чапкандык бар дейт.
Бектур Асанов Кадыров боюнча мен ойлойм жана прослушканын материалы болсо анан азыр камакка алган ал деген аша чаап эле кеткендей көрүп атам да. Себеби азыр ситуация деле саясий акыбал деле мындай курчуган жок, анан юридикалык жагынан дагы сураштырып көрүш керек, бул ушу основание барбы ушундай арестке. Мен ойлойм азыр бийлик ошо пайдаланып кетип атат, ошо жанакы Өзбекстан менен дагы инцидент болгонуна, ушуну дагы өзүнчө көп очкону көп топтоп алгангачы. Мен ойлойм жакында чыгарат, жакында чыгарат. Эми Кыргызстандын саясаты ушундай да.
Марсариевдин пикиринде республикада саясий кырдаал турукташты. Ага Өзбекстан менен курчуган кырдаал себепкер болду. Анын үстүнө оппозицияда алдыгы күчтүү эмес. Мындай шартта Кадыров жана Асанов жакында абактан чыгарылат дейт Сариев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автоматтык маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Улап жаткан жумада Кыргызстандын экономикалык турмушунда карама каршылыктуу маалыматтар болду. Бир жагынан чехиялык инвесторлор Кыргызстанга 190 млн доллар инвестиция салып 15 чакан ГЭС куруу ниетин билдирсе, экинчи жагынан Центере Gold Inc. кумтөрдү консервациялоо же жабып туруу чечимине келгени кабарланды. Кумтөр жетекчилиги тоокен иштерин жүргүзүүнүн жылдык планын бекитүү кечеңдеген убакта кенди жабууга аргас болгонун билдирип, бийликти коркута баштайт. Бул иретте ошондой болуп, кумтөр жетекчилигинин мына ушундай билдирүүсүнөн көп өтпөй, өкмөт тоокен иштерин жүргүзүүгө уруксаатын берген планды бекитишти. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кабарлаган. Мына ошондон кийин кумтөрдүн жетекчилиги иш үзгүлтүккө учуратылбай турганын кабарлады. Ал эми республиканын валюта базарында доллардын арзандоо тенденциясы уланып, 1 доллардын акча алмаштыруу жайларындагы баасы 71 сомдон ылдый түшкөнү маалым болду. Улуттук банк валюта базарынан доллар сатып алууну улантып, март айынын ичинде эле 53 млн доллар сатып алганы маалым болду. Улуттук банктын курсу боюнча 1 доллардын баасы 26 мартка карай 70 сом 83 тыйын деп белгиленди. Америка долларынын курсунун Кыргызстанда төмөндөөсү казак тенгеси жана орус рублунун долларга карай бекемделүү тенденциясынын коштоо баратат. Акыркы кезде рубль долларга карай бекемделип, 1 доллардын баасы 68 рублунун тегерегинде болуп жатканын Орусиянын Улуттук банкы кабарлаган. Рубль жана тенгенин бекемделүүсү болсо, мунайга баанын көтөрүлүшү менен коштолуп келатканын эксперттер белгилешүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Асиси таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерде дагы мектеп куруп, кайрымдуулук корлорун түптөп, массалык маалымат каражаттарын негиздеген нурчулар кыймылы. Башкача айтканда, түркиялык Фетхуллах Гүлөндүн жамааты жөнүндө ар түрдүү сөздөр айтылып келет. Түркиянын өзүндө азыркы бийликтин көзү түз болбой калган бул жамаат мамлекет менен тең тайлашып, саясий максатты көздөйт деп айткандар болгондой эле, бул жамаатты коомду тарбиялаган, жетим жесирге жардам берген, келечектеги элитаны даярдаган агым катары сыпаттагандар да аз эмес. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн Фетхуллах Гүлөн жамааты коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү деген суроо талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Франциядагы Сайенсис По изилдөө борборунун адиси Байрам Балжы жооп берди.
Байрам Мырза, алгач айтсаңыз, Фетхуллах Гүлөн жамаатын эмне деп атасак болот? Бул бир жамаатпы, кыймылбы же болбосо диний группабы?
Hiç bunlardan birisi değil ve aynı anda bütün bunlar.
Diyelim. Siz aytkan nerselerdin hiç birisi emes. Birok oşolle mezgilde oşordun baarı dep de aytsak bolot. Emne üçün degende Fethullah Gülen cemaati siyaktuu tatal özgöçölükke ee dini cemaatty İslam dünyasında tavuu aybay kıyın. Baştalgıçında İslam bar, birok tüpküründö kançalık din bolso da köbünesе jarandık koom katarı taanımal.
Size söylendiği gibi civil society.
Albette. Фетхуллах Гүлен жамаатынын негизинде нурчулук кыймылы жана Саид Нурсинин окуусу бар экени белгилүү. Анткен менен азыркы абалы жөнүндө айтып берсеңиз, бул кыймыл азыркы учурда кандай өзгөчөлүгү менен таанылууда?
Динден канакланан, динден келен бир харекет.
Менин оюм боюнча динге таянган коомдук кыймыл болуп эсептелинет. Бирок жалаң гана диний максатка ээ деп айта албайбыз. Бизге маалым болгондой, бул жамаат коомдук жана экономикалык максаттарга да ээ. Ошондой эле акыркы мезгилде өзү каалабаса да саясий таасирге ээ болуп жатканын айтсак болот.
Бул жамаат Түркиядагы 17 декабрь 2014 жылкы окуялардан кийин саясатташтыбы же ага чейин эле саясий чөйрөдө таасирдүү беле? Билесиз, Түркияда 2014 жылдын декабрындагы бул жамаатка тиешелүү болгон окуялардан кийин түрк бийликтери бул жамаатка каршы саясат жүргүзө баштады. Саясий төңкөрүш жасоого аракеттенди деген жүйө менен бул жамааттын мүчөлөрү туткундалып, жамаатка караштуу коомдук финансылык уюмдар жана массалык маалымат каражаттары мамлекетке өткөрүлдү.
Aslına bakarsanız bunun gibi bir hareket başlangıçta.
Kanday gana dini cemaat bol bolsun, belgülüü bir dengeldeki güçkö ee bolo baştagandan kiyin siyasat maselesine girbey koyalbayt. Sebebi özünö karaştuu üniversitetteri, mektepteri, firma jana holdingteri, radiosu, gazetası jana televizyonu bolgondon kiyin саясаттан таптакыр алыс болуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жамаат алгачкы мезгилдерде суфийликти, мистицизмди карманган жамаат болгон болсо да, акыркы мезгилде кааласа каалабаса да саясий чөйрөгө кирүүдө.
Сүрөгө кирмиш болгонун фарк эдиорус.
Кааласа каалабаса да саясатка кирүүдө деп айтып жатпайсызбы? Кыргызстан жана Орто Азияда да бул жамаат саясатка кирүүдө же болбосо кирүүгө мажбур болууда деп айтсак болобу?
İşte bu çok önemli bir sorudur. Çünkü şunu
bul ayavagandai manili suroo, бирок хизмет кыймылы делген бул жамааттын Түркиядагы күчүн, кудуретин жана өсүү деңгээлин башка мамлекеттеги абалы, күчү, кудурети менен салыштыруу мүмкүн эмес. Жамааттын Түркиядагы көздөгөн максаттары жана ээ болгон кудурети башка мамлекеттердеги, мисалы Кыргызстан, Казакстан же болбосо Африка өлкөлөрүндөгү максаттарынан жана күчүнөн айырмаланып турат. Түркияда аябаганда чоң күчкө жана таасирге ээ. Себеби бул жамаат Түркиядан түптөлүп, Түркияда өнүккөн. Түркиядагыдай бул жерде да саясатта, кандайдыр бир министрликтерде, күч органдарында чоң күчкө ээ экенине ишенбейм. Мындан сырткары, бул жамаат Түркияда өз убагында мамлекеттен колдоо алган жана ушундай деңгээлге келүүсүнө мамлекеттин таасири чоң болгон. Орто Азия мамлекеттеринде мамлекеттин бул жамаатты колдогонун көрүүгө мүмкүн эмес. Буга кошумча, Түркиядан мамлекет менен бул жамааттын ортосунда кризис болуп жаткан болсо, бул кризистин болушунда мамлекеттин да жоопкерчилиги бар.
Шунда болсун, күчү сай болмасы.
Түркиядагы бийлик менен Фетхуллах Гүлен жамааттын ортосундагы араздашуудан кийин бул жамааттан кооптонгон Орто Азия бийликтери, анын ичинде Казакстан жана Тажикстан жамаатка караштуу мектептерди мамлекеттин карамагына өткөрүп алды. Кыргызстанда андай болгон жок. Жамаат Орто Азияда саясий максатты көздөбөйт деген пикириңизди эске алганда, кыргыз бийлиги бул жамаатка тийбей туура иш кылдыбы?
Ama sonuçta bakarsanız değişen bir şey yoktur. Çünkü
negizi gelir mamlekettlerin mınday kadamları köp nerseni dile özgörtkön jok. Azerbaycan'da da mamleket okuu jayların öz gözümölünü aldı. Birok mamlekettler bul okuu jayların ar daim tekşerip turuşçu. Bolgonu bilim beruunun dengeli tüşüşü ıhtımal. Sebebi cemaattin okuu jayında iştegender can diliminin işteşet emespi. Alemi mamlekettik kızmatker katarı anday işteşpeytta.
Memnun olduktan sonra her şey değişiyor.
Сиз жогоруда да айтып өткөндөй, бул жамаат диний негизге, сопулук түпкүргө ээ. Бирок азыркы учурда светтик маселелер ошол эле секулярдык билим берүү менен алек. Бул жамаат секулярдык билим берүү менен алек болуу аркылуу диний түпкүрүнө, сопулук негизине карама-каршы иш жасап жаткан жокпу? Динчилдик кайда калды?
Bunu bu şekilde görenler vardı mesela bazı İslami gruplar.
Ova, cemaattin sekülerdu bilim berüüsün uşunday dep çeçmelegen İslamçıl cemaatlar da var. Siler Müslüman emessiñer, sebebi dini bilim berüünü taştap saldıñar dep aytkandar az emes. Birok men mınday pikirge koşulbayım, sebebi Hristiyan dünyasında da baykaganıbızday kandaydır bir dini cemaat, dini emes iş hareket jürgüzüşü mümkün. Dini emes iş hareket jürgüzgön köptögön dini cemaatlar var.
Çok gruplar vardır.
Бирок бул жамаат өзүн диний жамаат катары таанытып жатпайбы?
Жорки, ама биз мүсүлман.
Өзүн диний жамаат катары таанытканы менен диний эмес, секулярдуу нерселерге маани берүүсү табигый нерсе. Мындай жамааттар өнүгүү үчүн секулярдык билим берүү жана иш аракет менен алек болуу керек деп ишенишүүдө.
Ичтияж барды.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө биз нурчулар жана хизмет кыймылы деген аттар менен таанымал Фетхуллах Гүлен жамаатынын иш аракеттерин талкуулап жатабыз. Коногубуз Франциядагы Sciences Po эл аралык изилдөө борборунун адиси, Орто Азиядагы диний маселелерди изилдеген Байрам Балжы болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Байрам Мырза, бул жамаат коомдо башкаларга карата көрүнбөгөн кысым, басым жаратат деп айтылып келет. Тагыраак айтканда, саясий, экономикалык чөйрөдө бул жамаат өзүн колдобогондорго каршы көрүнбөгөн басым пайда кылат деген пикир бар. Буга кандай дейсиз?
Anladığım kadarıyla başlangıçta
yoktu. Алгачкы мезгилдерде мындай нерсе жок болсо да, кийинчерээк бийлик менен болгон келишпестиктен кийин сиз айткандай абалга келди. Бирок баардык жамааттардын белгилүү эрежелери болот. Жамаат мүчөлөрүнө кандайдыр бир чектөө киргизген. Ошондуктан мен бул жамаатка кошулгум келген жок. Бул жамаатка кошулгандардын арасынан нааразы болгондор, жамаат биздин жашообузга кийлигишүүдө дегендер да жок эмес.
Өз hayatımıza bir istikamet veriyorlar.
Кээ бир эксперттер бул жамаат билим берүү жана коомдук иштер менен алек болгон жамаат болууну таштап, экономикалык жана финансылык бир жамаат өзгөчөлүгүнө ээ болуп калды деген пикирди айтышууда. Себеби бул жамааттын аябагандай чоң экономикалык жана финансылык уюмдары бар эмеспи?
Башынан бери эле Фетхуллах Гүлен бул нерсени жашырган эмес. Өзүнүн шакирттерине мусулман, ошол эле убакта бай мусулман боло аласыңар деп айткан. Эсимде, алгачкы жолу бул жакка мектеп ачуу үчүн келишкенде, ачылган мектептер кийин акчалуу мектеп болот деп ачык айтышкан.
Бирок бул жамаат динди колдонуу менен адамдарды тоноп жатат деген пикирлер да аз эмес. Сиздин оюңузча чогултулган акча адилеттүү жана максатка ылайык колдонулуп жатабы?
Алгач айта кетчү нерсе, жамааттын мажбурлап акча чогултканына мен күбө болгон жокмун. Жамаатка кошулгандар өз эрки менен акча беришет. Кээ бир учурларда жамаат мүчөлөрүнө карата мажбурлоо болгону да чын, бирок жалпысынан жамаат мүчөлөрү өз эрки менен беришет. Мисалы, акча бергендер акча табуу үчүн беришет. Сиз аларга жардам берген сайын сиздин соодаңыз да көбүрөөк болот. Сиз да акча табасыз. Муну инвестиция десек болот жана бул инвестиция аларга акча алып келет.
Түркияда бул жамаатка каршы жүргүзгөн саясаттын кооптонуунун себеби да ушул банда. мындай чоң капиталга ээ жамаат албетте мамлекетти кооптондурат да.
Алгачкы мезгилдерде мамлекет менен Фетхуллах Гүлен жамааты бирге иш алып барышчу, бирок алардын душмандары күчүн жоготкондон кийин булар бирин бири атаандаш катары көрө башташты.
Кандай деп баалайт элеңиз бул жамааттын Кыргызстандагы иш аракеттерин?
Мурдагы башка суфи мистикалык кыймылдардан айырмаланып, бул жамаат күчкө аябагандай чоң маани берет. Негизинен бийликти өз көзөмөлүнө алууну түздөн түз каалабаса да, ага таасир тийгизүүгө аракет кылат. Жашыруун болсо да, бийликке багыт берүү аракети байкалат. Мисалы, бул нерсеге Америкада да күү болдум. Конгрессте ишкерлерди бириктирген ар түрдүү уюмдарда активдүү иш алып барышууда. Булардын иш аракети кээде бийликтин кызыкчылыгы менен дал келет. Себеби булар айталы Кыргызстанды сыртта таанытууда жана эл аралык кызматташууга көмөктөшүүдө. Бирок белгилүү бир деңгээлден кийин мамлекеттик бийликтерде бул жамааттын чыныгы ниети эмне деген күмөндүү ой пайда болууда. Чындыгында мен бийлик өкүлү болбогондон кийин ал жагы мени кызыктырбайт. Мен болгону
байкоочумун.
Байкоочу катары эмнени айта аласыз? Фетхуллах Гүлен жамаатынын чыныгы ниети эмне болушу мүмкүн?
Менин оюм боюнча бул жамааттын өкүлдөрү кайсы мамлекетте жашашса, ошол мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга жылдырышат. Себеби алардын бул өлкөлөрдө окуу жайлары бар.
Мурда чыккарлары бар, окуулары бар.
Сиздин оюңузча түрк бийлиги бул жамаатка кандай мамиле кылуу керек экендиги жөнүндө кыргыз бийлигине кандайдыр бир багыт көрсөттүбү? Тагыраак айтканда, түрк тарап бул жамаатка карата кыргыз бийлигинин саясатын өзгөртүүгө аракет кылуудабы?
Чынын айтсам, ушул нерселерди билүү үчүн да Кыргызстанга келдим. Түрк бийлиги бул жамааттын башка өлкөлөрдөгү таасирин азайтуу үчүн колунан келишинче аракет кылды. Кээде расмий түрдө да айтылды. Бирок бийликтин бул аракети канчалык натыйжа алып келүүдү аны айта албайм. Кыргызстан тарапка да ушул багытта талаптар коюлду. Бирок менин жеке пикиримде ушул мезгилге чейин оң натыйжа алынды деп айта албайбыз.
Сиз азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Анда бүгүн түркиялык Фетхуллах Гүлен жамааты коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү деген суроо талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Франциядагы Сайенсис по изилдөө борборунун адиси Байрам Балжы менен маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 20-25 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат бериле баштады. Адистер Бишкекте мындан дагы көп кабаттуу үйлөрдү курууга болорун айтышат. Ошол эле учурда бийик көп кабаттуу имараттарды курууда заманбап жеңил курулуш материалдарын пайдалануу талап кылынмакчы. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасында бүгүн мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Өткөн жылы жалпы Кыргызстанда 1,127,000 чарчы метр, же тагыраак айтканда 11,131 турак жай курулган. Бул мурдагы жылга караганда 104% көп. Адистердин белгилөөсү боюнча акыркы жылдары өлкөдө көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу көбөйдү. Курулушчулар үйлөрдү жаңы долбоолор боюнча кеңейтип гана курбастан, жогору көздөй да өсүрүүнү көздөшүүдө. Акыркы 2 жылдан бери жаңыдан курулуп бүтүп пайдаланууга берилген көп кабаттуу турак жайлардын дээрлик 90% 9 кабаттан жогорку үйлөр. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдү куруп жаткан ишканалардын бири Актив курулуш компаниясы. Аталган ишкана Борбор калаанын чыгыш тарабынан негизинен 9 кабаттуу үйлөрдөн турган жаңы шаарча куруп жаткан ишканалардын бири. Компаниянын прорабы Жаркынбай Томоев бизди бүгүнкү күнү курулушка колдонулуп жаткан айрым жаңы ыкмалар менен тааныштырды. Анын айтымында учурда көп кабаттуу үйлөрдөгү кабаттардын арасындагы бетонду монолит ыкмасында куюу күч алды.
Андан кийин апалыкын төрт жагына берип коебуз. Койгондон кийин ана жыгачтардан белдик коюп жана тайрот менен тартып турабыз. Ошентип Bir kolonanın dört yerine tarttırabız. Hatta beton kuyganda vıvırası da veririz. Beton proşne boş. O zaman tartıp getirip dayarız. Arcağına da geldik koyulak. Bir sınavda aynen tarttırır. Yine bayraşında iki çoğalar. Betonun içinde kal başka. O zaman proyekt sızı atkanda kan kutluluğu sızı Kaysi kolonaga kanca арматура салыныш керек, кайсы жерде кандай нагрузка бар деп, ар бир колонада өзүнчө нагрузка болот. Ошо нагрузкага карап арматуранын количествосун определяет. Монолит жумуштар мурун азыраак болчу. Эми азыр кийинки учурда өзүнчө монолит болчу.
Ошо артыкчылыгы эмне деп?
Артыкчылыгы эми кил жактан алып келип койгонго караганда бул андан дагы бышыгыраак.
Турак жайлардын кабатын көбөйтүп, шаарды жогору көздөй өстүрүү үчүн учурда курулуштар курулуш материалдарынан тартып, турак жайдын мекемдигин камсыздоочу заманбап технологияларды өнүккөн өлкөлөргө барып, көрүп, үйрөнүп, окуп келүү менен бирге эле Кыргызстанга да ошондой технологияларды алып келүүнү максат кылышууда. Бишкектеги MR курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов Европа өлкөлөрүндөгү ишкерлер менен сүйлөшүп, курулушка жаңы технология алып келүүнү көздөп жатканын айтат.
Бетонду куйган боюнча жеңилдетилген бетондор да. Биздики баягы конструкциябыз кичине оорураак болуп, мен ошо жаңы эмелерди издеп жүрөм да, азыр жаңы методдорду. Экен биз баягы союз багындагы эле методдор менен иштеп атабыз да, бүгүнкү күнү ошол үйлөрдү жеңилдетүү боюнча, анткени биз баягы сейсмопасный зонада турабыз, ошондуктан жаңы технологияны колдонуш керек да. Единственное, мүмкүн оборудование алып келиш кыйын болот да. Баягы кирпич чыгарсакпы деп чектер менен сүйлөшкөнбүз да, чекеде баягы жеңилдетилген лего сыяктуу болгон кирпичти чыгарат да. Аябай жакшы, мен өзүм барып көрүп, нан тизгенде упаковкамыз менен келет экен, курулушчуларга дагы жеңил, сынбайт, монтажы дагы бат да, жылуулук жакшы кармайт.
Адистердин белгилөөсү боюнча үйлөрдүн кабатын жогорулатып 20-30 же андан да көп кабаттагы турак жай куруу үчүн Кыргызстандын шартында үйлөрдүн тирөөчтөрү болушунча бекем болушу керек. Андан тышкары ошол тирөөчтөргө оор салмак түшпөс үчүн дубалдар, тирөөчтөрдү кармап турган бетондор да жеңил материалдардан курулуусу зарыл. Көп кабаттуу үйлөрдүн кабатын көбөйтүү зарылчылыгынан улам 2 жыл мурун Кыргызстандын курулуш агенттиги кабаттуу үйлөрдүн курулушуна газосиликат, пенобетон сыяктуу кышты алмаштыруучу курулуш материалдарын пайдаланууга расмий уруксат берген. Курулуш тармагында 50 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келаткан адис, Бишкек курулуш ишканасынын башкы директору Аскарбек Молдобаев бул туура кадам экенин белгилейт.
Жеңил материалдардан курулса, каркашка нагрузка келбейт деген требование бар. Ошонун негизинде газобетон, пенобетонду койсо болот, нагрузка азыраак болот дагы, жер түрөгөндө абдан жеңилдик болот да. Бирок бир жаман жери бар, азыр ошонун маркасын достигательбей атышат, бизде бир определенный прочностьту туура келиш керек.
Ошентсе да учурда турак жайлардын дубалдарын газобетон, пенобетондон кунап курган ишканалар дагы бар. Суроо талаптын улам көбөйүп баратканына байланыштуу учурда Бишкектин эле арасында газосиликат кышын чыгарган ишканалар пайда боло баштады. Алардын бири Нурстрой ишканасы газосиликат кыштарын чыгара баштаганына 3 жыл болду.
Тым Заурбек, бул жаңы технологияны Россиядан алып келдик. Негизи эскиден чыккан бул строй материал Германиядан келген. Бул кирпичке караганда жеңил, прочностьту караганда дагы көбүрөөк прочностьту. Үйлөргө абдан жакшы. Кайсы жакта бул 20 см газобетондун 70 см теплопроводностьту караганда кирпичтин оорун алып атат. Ошо акча боюнча да кичине арзан болуп атат кирпичке караганда. Теплопроводность жактан, шумопроводность жактан, бүт жактардан аябай жакшы негизи. Бул жаңы наполнитель болуп атат. Жеңил да, абдан жеңил. Бир кубический метр 600 килограмм, 500 килограмм чыгып атат. Стандарт боюнча 600-ді кулантат көбүнчө эл. Кирчи тонна 200 килограмм болот да где-то.
Курулуш материалдары тармагында жыл өткөн сайын улам жаңы материалдар пайда болууда. Айрым өнүккөн өлкөлөр арматуранын ордуна айнек волокносу деп аталган бекем түрөөч материал пайдалана башташты. Бишкекте болсо 30-40 кабаттуу үйлөр курулса, жогорку кабаттарга газ, суу, жылуулук жеткирүүгө мүмкүн эмес деген түшүнүктөр эскерди. Булар тууралуу кененирээк уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, ободо адам жана базар программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн көп кабаттуу бийик үйлөрдү куруудагы заманбап технологиялар, бийик кабаттарды тиешелүү коммуникация шарттары менен камсыздоо жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Зайнура Кожобаева. Кыргызстанда курулуш тармагына жаңы заманбап курулуш материалдарынын курулуштун жаңы технологияларынын пайда болушуна, акыркы убактарда бул тармакты көтөрүп жаткан ишканалардын эмгеги чоң. Бирок мындай жаңы ыкмаларды турак жайларды курууда пайдаланууга азырынча мамлекет тарабынан уруксат бериле элек. Актив курулуш компаниясынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулов Кыргызстандагы курулуш стандарттарынын талабы эски советтер союзунун тушундагы талаптар менен кала бергенин белгилейт.
Бизде жанагы СНИП деп коет, строительные нормы и правила деген. Ошол бизде эски советтер союзунан калгандагы ошол стандарт менен эле ошол эмеден калып калган. Аларды алып келиш үчүн бизге жана ошо СНИПтерди кайра жаңы ошо заманбап кылып жазып туруп анан бериш керек болот. Биз аны боюнча ошо ЖИАнын курулуш комитети, ошол Госстройго, Бишкек главфактурага бүт сунуштаганбыз. Силер эч саттап ойлогонго, биз ошону жаздыртып, биз ошону орусчасындагы, кыргызчасында даярдап туруп алып келип берейк, анан ошону мыйзамдын негизинде кабыл алып бергиле. Бирок ошону деле мамлекет тарабынан бизге бир кандайдыр бир жооп боло элек жана кадам боло элек да. Биз макулдоодабыз, баарын кылып берелик, бирок алар боло элек.
Кыргызстанда курулуштун жаңы стандарттарына уруксат берилгенче, коңшулаш Казакстанда курулушта жаңы технологиялар колдонула баштады, дейт Чыңгыз Эсенкулов.
Ошо Алматыда, анан могу Россия Федерациясында ушул арматуранын ордуна стекловолокно деген бир эме колдоно башталды. Анан эч кандай ванны сварка же болбосо бурама бурап эмес, алар жөн эле ошону бири бирине тийгизип туруп эле эритсе пластмасс сыяктуу болуп эрип бири бирине жабышып калгандыктан ошон үчүн эң арматурада эле экен да, сапаты деле, бирок ал абдан жеңил. Мисалы бир хлыст арматураны алсак аякта 300-200 килограмм болуп калса, ал жерде эгерде бир хлысты мисалы 50-60 килограмм болот экен да. Ошондой деп аябай колдонуп атышат. Бирок бул азыр Россиянын Казакстандын стандартынан өтүптүр. Бажы союзунун алганын алып көрсөк, биздин ойубузга жакын карата бизге да келет болуш керек. Анан биздин стандарттарга бир карап текшерип эметсе 30-50 кабаттарга салса болот.
Ушул тапта курулуш тармагында үйлөрдүн тирүү үчүн дубалын тургузуп чатырын жабууда гана эмес, турак жайларды экологиялык жактан таза, жылытууга жана башка шарттарга чыгашы аз талап кылынгандай кылып куруу боюнча улам жаңы технологиялар пайда болууда. Адистердин бекемдөөсү боюнча Кыргызстанда 30-40 жаандан көп кабаттуу үйлөрдү куруп, аны газ, электр энергиясы, муздак ысык суу менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жетишсиз деген түшүнүк эскирди. Бийик кабаттарга суу, газ жеткирүү атайын кошумча техникалардын жардамы менен ишке ашырылат, дешет алар. Ал үчүн ар бир 10-чу кабатта техникалык кабат болууга тийиш. Кошумча техникалар ошол кабатта жайгаштырылып, улам бийиктеген кабаттарга коммуникация жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Кыргызстанда да бул маселе чечилүү алдында турат. Учурда кыргыз өкмөтү бийик кабаттарга көгүлтүр от жеткирүү маселесин Газпром Кыргызстан ишканасына тапшырган. Чыңгыз Эсенкулов бийик кабаттуу үйлөрдү жылытуу системасында арзан, жөнөкөй жолдор менен иштеп чыгуу жагы караштырылып жатканын да кошумчалады.
Жылуулукту биз айтканбыз, борбордоштурулган жылуулуктан чыгып эле жаңы бир ошол эле газ ыкмасы менен жылыган, же болбосо азыр ушул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу могу Америка университетинин астында ушул өзүнүн эле жердин жылуусу менен эле пайдаланган ысытуу системасын киргизүү боюнча ошону жаңы альтернативдүү бир ыкмаларды кийгизгенге макул болуп атат көбүнчө курулуучулар, жана ошону кийгизгенге да даяр баары эле. Ал эми ошол суу жана башка жана канализациялардын барбы, бул эми жеңилирээк маселе.
Улам жогорулаган сайын абанын басымы күчөп, суу менен көгүлтүр от чыгаруу үчүн кошумча атайын техникалар талап кылынат. Актив курулуш компаниясынын прорабы Жаркынбай Тумоев бул учурда маселе эместигин белгилейт.
Повысительный насос деп коет, мисалы үчүн азыр 9-чу этажга чейин суу жетип аткан болсо, андан ары даже ошондой насостордон кошуп койгон болсо, андан ары алар дополнительный бере берет. Суу маселеси менин оюмча и газ маселеси деле ошондой чыкса болот, ал көп деле коркунучтуу тудурбайт деп ойлойм.
Учурда Кыргызстандагы эң бийик 25 кабаттуу турак жай Борбор калаадагы Бишкек парк резиденциясы. Анда 164 батир жайгашкан. Батирлердин аянты 64 чарчы метрден тартып 300 чарчы метрге чейин. Резиденциянын расмий сайтындагы маалыматтарга таянсак, Кыргызстандагы эң бийик имаратта жашоо ар тарабынан коопсуз. Курулуш талап кылынган дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Ал эми чыныгы иш жүзүндө кандай? Албетте, бул турак жайды куруп жаткан ишкананын жана аны сатуучулардын абийиндеги суроо. Жыл өткөн сайын курулуш тармагында улам жаңы материалдар, жаңы технологиялар сунуш кылынууда. Бир нече жыл мурун жылуу үй куруу үчүн кеминде 2 кыш коюп дубал уруу, полду жугаштан куруу тажрыйбасы колдонулуп келсе, бүгүнкү күнү дубал жука болсо деле аны жылуулук кар боочу пеноплекс менен каптап жаап, жылуулукту сактоого мүмкүнчүлүк ачылды. Ошол эле учурда айрым ишканалар үйдү жер алдындагы жылуулукту пайдалануу менен жылытуу системасын сунушташууда. Бул өз кезегинде үйдү жылытууга сарпталуучу отун, көмүр жана электр энергиясын үнөмдөөгө жол ачат. Ошондой эле ушул тапта дүйнө жүзүндө сырттан электр энергиясыз, жылуулуксуз автономдуу түрдө электр энергиясы жылуулук менен камсыз болгон үйлөр көбөйдү. Бул тууралуу албетте өзүнчө сөз болот. Азыр болсо адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн көп кабаттуу үйлөрдү куруудагы заманбап технологиялар, бийик кабаттарды тиешелүү коммуникация шарттары менен камсыз кылуу маселеси жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Адистердин айтымында акыркы 2014-2015 жылдары балдар арасында кургак учук дарты көбөйүүдө. Маселен, 2014 жылы ар бир 100 000 кыргызстандык баланын 24-ндө бул дарт табылса, 2015 жылы бул көрсөткүч 29-га чыккан. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунун балдар бөлүмүнө баш багып, бул ирет балдар арасындагы туберкулез дартынын себептерин азыркы таптагы кырдаалды сурайлы дедик. Бирок биз кирген палатада жаткан бул 4 бир тууганын тагдыры бардык дарыгерлердин зээнин кетип жаткан экен. Атбашы районунун Терек суу айылынан келген 4 баланын улуусу Гүлакынын жашы болгону 8-де. Ал 5, 4 жана 1 жаштагы бөбөктөрүн өзү багып жатыптыр.
Ага, сен үйүндө эле э?
Маман каякта?
Үйдө.
Үйдөбү? Аа, бөбөң канчада?
Үйдө.
Кызбы, эркекпи?
Кыз.
Аа, атың ким? Аты ким?
Аруке.
Аруке, сенин атың ким?
1 жаш 4 ай.
Аям, сен канчадасың?
4-дө.
4. А сенин атың ким?
Менин атым Али.
А сен канчадасың? 5-тесиңби? А терек суудан эмне? Суук бекен, ошого бияка келип алдыңарбы? Ия. Жоору атасыңарбы?
Оорук экен. Ооруп.
Ооруп? Эмне ооруп атат?
Ооруп келген.
Дарыгерлер бул балдардын ата-энеси ичимдикке берилип кеткенден улам кийинки тагдырын эми мамлекет чечет дешет. Балдарды ата-энеси карай албай калганда социалдык кызматкерлер балдар үйүнө өткөрүп бергенде төртөөнөн тең кургак учук табылган. Бөлүмдүн башкы дарыгери Айсалкын Тешебаева 4 бир тууганынын кийинки жашоосун болжолдуу түрдө кандай элестетерин айтты.
Биздин мондай социальный отягчённый факторлар бар, биздинчи бул балдарга буркага кичип, ошон үчүн бул жерден кийин, может, бир айдан кийинби, мен буларды чолпонатага кетем. Бизде чолпонатада реабилитационный центр бар, балдар мурунку детский санаторийге кошулуп калат. Ошол жакка булар акырына чейин даярданышат. Бул эми айыгып бүткөндөн кийин, андан кийин эки жыл бүткөндөн кийин курсту. Андан кийин уже жашаган жеринен кетишет. Аны социальный службалар чечишет да.
Ал эми Жалал Абад облусунун Сузак районунан келген 8 жаштагы Адахан Узаковго туберкулездук менингит диагнозу коюлган. Төшөктөн турганга болбойт. Атасы Жеңишбек Осмонов аны 5 жылга чукул убакыттан бери жалгыз карап келе жатат. Апасы уулун жана андан уулу бир кызын таштап Орусияга кеткенине көп болду. Дарыгерлер 8 жаштагы Адахандын эс учун билбей комада келгенин айтса, атасы туура эмес диагноздон улам Жалал Абадда убакыт коротушканын билдирди.
Биз оор акылда келебиз. Өтө оор акылда келебиз. Азыр жакшы болуп атат. Болбосо бул бала өлүп калат эле ушул байкелердин жардамы болсо. Ушул байкелер жардам кылды, анан бияк келип бияда мунай жем поддержка берди. Азыр кудай кылса жакшы да. Жалаакта ушу диагноз коюлуп койду да. Жалаакта 1.5 ай жаттык. Бирип 15 күн жаткан ичи кулдур-кулдур деди, бир дарылар берди, эч дары дести бербеди.
Апасы каякта азыр? Сиз өзүңүз багып атасыз.
Апасы Россияга кеткен, өткөндө ушундай интермерге кеткенде сен аны эмне берди эми, мега эме алды. Мен сени ойноп берген жокмун, баланын акылын көрүп атасың деди. Мисалы үчүн жер ойноп жаткан жок да, мисалы үчүн жалакта биз келип ойноп жаткан жерибиз жок да, бала билебиз. Аны алып апасы тескери ойлоп ар сөздөр айтты да. Анан эле жиниге айттым, баланы социализм көрүп атасың деди. Мен сени ойногоякка чакырган жокпуз. Келсем анан кайтайын апрель 8-ден рашат алып барам деди. Келсем мага келип мына баланы туруз керек.
Адахандын тагдыры тууралуу Майя Юзге аны дарылап жаткан дарыгер Айсалкын Тешебаева да аралашып, диагностикалык багытта иштеген кесиптештерин сындап өттү. Клиникалык врачтар диагноз коймоюнча дарыларды берүү туура эместигин айтып, Адахандын оорусунун күчөсүндө туура эмес коюлган диагноз себеп болгонун маалымдады.
Врачтарыбыз, дарыгерлерибиз деле эчи мындай кандай десем, теги функционал диагностика боюнча да компьютер болобу, башка исследованиялар, текшерүүлөр болобу, алар эч качан заключение диагноз коюлбайт. Алар бербеш керек андайчы. Алар эмнени көргөнүн ошону эле жазып бериш керек. Ошо органда, кайсынын өпкөсүндө болобу, ичек карында болобу. Ошондо клинистер уже дарыгерлер, вот ошолор ошого карап туруп, анан диагноз коюлат. Ал жака алар заключение берип коюшкан. Больше вот именно онкологический процесс. Деп же, ошон үчүн алар тиги врачтарда ошон үчүн туберкулёзду жок десип, анан бул онкология экен десе, анан кийин ата бардыгын кандай десем бир мындай түшүнүксүз абалга алып келишти да, ошон үчүн ата энеси анан кийин атасы бул жака келе албай, онкология болсо тиги дарыларды бекер эле ичкен экен анда деп бир жармай.
Балдардын арасында оорунун деңгээлинин өсүшү кургак учукту аныктоону жашыргандыгы менен жана убагында текшерилбей калгандан улам болуп жатат дешет адистер. Туберкулезго жаңы төрөлгөн ымыркайдан тарта чоң балдарга чейин чалдыгышууда. Айсалкын Тешебаева оорунун жайылуусунун себебине мындайча токтолду.
Азыркы биздин республика боюнча азыр балдардын туберкулёзунун тенденциясы эми статистика боюнча мындай жаман болуп кеткен жок, мындай түшүп аткандай да. Бирок бул төмөндө эле туберкулёздун детский туберкулёз жок болуп калды деген эмес. Просто биздин жанагы таап турган методдор дагы деле начар болуп атат да, нески болуп атат. Көптөр эле жашырып атышат. Ким чоң кишилер ооруган, туберкулёз менен ооругандарчы, алар болгон үй бүлөсүн санын, балдары барбы жокпу аларды айтышпайт. Анан өздөрүнчө башка жакта кетип калышат, там дарыланабы дарыланбайбы. Ошон үчүн баягы ошолордун контакт болгон балдары жакшы табылып атат да, мындай текшерилбейт.
Акыркы мезгилде эл арасында кеңири жайылган кургак учукту дарылоодо иттин, суурдун же дагы башка жаныбарлардын эти, бенин же эшектин сүтүн колдонуу бул оорунун таякчаларын эч качан өлтүрбөйт дешет адистер. Мындай элдик дарылоо ыкмалардын эң эле аялуу курмандыктары балдар болушууда. Адис Тешебаева бул багытта өз оюн мындайча айтты.
Жанагы иттин эти, майы дегенде эменчи, ал деген кадимкидей эле тамакка кирет да алар делечи. Эгер болсо ал как тамак болуп эле, может быть иммунитети көтөрүшү мүмкүн, бирок эч качан туберкулёзун балчыканы өлтүрбөйт ал. Аны жесе деле баары бир деле дарыны ичиш керек. Бул деген химиотерапия, жанагы балчыкаларды өлтүрө турган күчтүү дарылар. Ошон үчүн көбүнчө келген, биз келгенде деле дарыланатканда деле ошондуп сурашат, ошондо жесек болобу депчи. Андай биз андайларды рекомендовать эте албайбыз, эч качан андай мындай аныкталган немеси жок. Ошондой дары алып кадимкидей эле тамак.
Доктурлар кургак учукка кабылган балдардын көбү социалдык жактан аз камсыз болгон коомдун катмарынан же Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын туугандарынын үйүндө калган балдар экенин айтышууда. Бул оорудан коргонуунун эң мыкты жолу жылына жок дегенде бир ирет текшерилүү жана ооруган адам менен баланын байланышын токтотуу дешет адистер. Урматтуу каармандар, ушуну менен сиргек жашоо түрмөгү аяктады. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Асиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктүн бүгүнкү коногу Нарын районундагы Куланак айылынын 85 жаштагы тургуну Аскарбек Ибраимов. Маектешүүнү кабарчыбыз Шайрубек Дүйшеев алып барат.
Баягы илгерки мекпартты түзөбүз деген бир демилгелер чыга калып айыл айылдарда кайра жок болуп кетип атпайбы? Ошондой барбы Куланакта?
Бакыт Төрөбаев МТС деле илгерки да МТС уюштургула, мен жардам берейин деп. Анан биздин айылда ошол жок.
Ошол болсо жакшы болот эле
да? Эң жакшы болот эле да. Эң жакшы болот эле. Ушуларды туура сиз түшүнүп атасыз. Ошо мен айыл чарбасында өскөн киши жакшы болгон ушундай да. Азыркы жанагы менчик жер айдоо, менчик сейилке менен себүү, менчик комбайн менен чабуу, менчик тырма менен тырмоо, ушулардын баасы кымбат.
Ушу бир жерге топтош керек эле. Эми муну сиз беш колдой билесиз айылды. Өзүңүз ошол жанагы Куланакта жанагыл училищада сабак берип жүргөн мугалим катары да
дегиз. Көп жыл агроном болушту.
Буларды сизден талаш эч ким талаша албайт. Беш колдой билесиз. Анан ушуларды деле сиз өзүңүз демилге кылып эле айылда жана башкармаңызга айтып ушундай бир иш кылсаңар болбойт беле дейм да.
Ошондо жакшы болот эле. Эми менин колумдан келгидей эмес экен. Бияк бияка барганда Анан мындай сөздөрдү ашак өзүң түшүнөсүң. Мен полномочия менен губернаторго анан тиги министрге маселе кое албайт экен. Полномочия жок да.
Ой, бир аксакал келип айтып атат деп коет, э?
Ооба, деп коюшу. Айтып жүрүп калып калбадыбы жана айланын жерди бир ушу.
Мына жанагы жер
өкмөтүнө сактырып койсоң.
Калгырбы кетпө чейин кирсеңиз убагында. Каштыкка чейин да баргансыз да.
Каштыкка кирип аны ал кыргызча түшүрган киши экен, айдап сүйлөшүп отуруп. Ошол
ал кыргыздардан жакшы сүйлөйт.
Ошол жерди эле таңгүрү айыл өкмөтүнө сактырып койсоң эле.
Тиги жешеңиз эмне дейт?
Башын ийкеп коет. Жок, ага көп көңүл бербейт деп мынтип айтат. Эми баягы бытыранды дыйкан чарба болуп кетти эле эми неме уюштурулду дейт. Кооперет.
Кооперет.
Кооперет уюштурулду. Аны мен айтым эмне белгилейсиң дейт. Мен бирөөнү кайра ушу кооперетке макул болобу? Болбой атпайбы тиги. Тиги жерин бергиси келбейт. Анын үстүнө кооперетип кылсаң кайра дагы босасың дедим мен. Жана сиз айткандай мен көзүм жеткен жер ошо да. Мына мен семьялык ишим жеткиликтүү жерим бар. Тиги акем эки эле киши. 90 сотук жери бар. Тигинин 1.5 гектар жери. Анын ушунун баарын бириктирип алып мен иштетип кырманга эгин төксөм жанагы 90 сотугу бар акем эки кабын көтөрүп эртеге эле дагы эгинден сала баштайт. Ай кое тур бөлөлү десеңер. Менин жерим бар да сага кооперативке кошподумбу? Ал жери кандай баныкы канча
канча түшүнберди
канча тиги положено бөлгөндү билбей эле салып кирет мага.
Кайра талашмай тытышмай баштылар.
Кайра ошо талашып ошентип анан кооператив боло элек болуп атат. Анан түшүнгөндөр кооперативге өтсө жакшы болот эле деп мен ошону неметип жүрөм. Ошо кооператив болуп алып жана МТС уюштуруп алсак тиги менчик баадан көп эле арзан болот эле.
Эми өзүңөргө эле жакшы болмок да.
Арзан болот эле.
Ушул нерсе айтылып эле келе атат, айтылган боюнча эле келе атат. Анан эми суу жагы кандай? Таза суу деп да өзүнчө бир чыкпады ушу. Азыр айылдар бай илгеригидей эмес. Суу деген эме чыкты да.
Ооба.
Анан таза суу ичпей калат. Чын эле ошондой болду.
Эми ал бул таза суу боюнча мамлекет жакшы караган. Анан бир ыраалыскы чет жактарда таза суу жок экен.
Куланакта барбы?
Биздин куланак учкунда водопровод иштейт.
Иштейт.
Ооба.
Кийин салындыбы же баягы мурдагы элеби?
Мурдагы эле.
Бай эстердин убагында эле водопровод иштеп атат.
Ошол ошол ошол иштеп
атат. Анан аябай жакшы кармалып жакшы күткөн экен да.
Ооба, ошол иштеп атат. Эстердин убагында биз ушу ырааматтык Турбак Нусубалиевичти төрт жолу депутат кылып шайладык. Ушуну билесиңер
билесиң. Ооба, ооба, куланактан.
Дайым
эле куланактан.
Куланак округу деп эле ошондон шайланчы. Себеби ага киши жанагы насостук станция курдуруп берем. Куланакка канал чыгарам деп. Мында бир топ сонун сөздөр бар, эми ага убакыт
жетпей. Эми ошо насосту азыркылардын которгонун айтып берейинби кантип кыргызчалап атканын? Чоң насосту минтип которушуптур да, чоң соргуч кыскыч деп.
Соргуч кыскыч.
Ушу айтып болсун.
Ошо ошонан туйкасын. Насос насос боюнча эле калсын да.
Анан ошондой насостор иштеп атат баягы эле ойдон.
Ооба. Эми ошол ат башы кестин чыгышынан неме болмокта бир биздин куланактык чоң Телман Сарбаев деген чоң болупчуда ошол проектти түзгөн. Мындай канал тиги самоток жасайын деп. Анан бир орусча тигинден баарына тетип жердин баарын талкалаган кымбат деп куланакка жакын жерден насостук станция куруп туруп нарын суусун сордуруп кырга чыгарып койду. Анан ошо каналыбыз бар.
Дагы эле ошол нарын суудан алып анан тиги
каналыбыз бар. Анан куланак
талааларды суарганга
куланак учкун бүт жер ошо канал менен суарылат. Суу кудайга шүгүр кенен сууну пайдалана билгенде жакшы аракет кылбай кенен деп эле баягы агыса бермей да.
Эми чөп малга чөп камдалат куланакта, анан тиги картошкада
куланакта чөп камдайбыз, арпа буудай калат,
арпа буудай,
картошка, бакшагыбыз бар.
Арпа бышып атабы? Арпа бышат, буудай бышат, э куланак
бышат. Анан арпага арпа экинчиси да.
Ооба, арпа тиги эми мал эмесине кетет, жемге.
Илгери ошол ат башыга буудай бышпайт дечи, ат башыга буудай деле бышып калды. Кийинчерээк айдап буудай бышырып жүрүшпөйбү? Ат башы жалаң арпа менен эле.
Ооба, ат башы
жалаң арпа көп болуп ушу облуска жетти.
Белки Саргоонун таласына буудай айдачы илгери?
Ооба, Саргоонун таласы ушунун баары арпа болуп ат башынын арпасы Нарын облусуна жетип турчу.
Элдин мындай түрпү кандай? Элдин түрпү кандай? Түрпү кандай дегеним бул эме? Эди эмнени каалап атат?
Эми
бийликти алмаштырып баягындай чаң топлон кылгысы келип атабы?
Эми элдин мына айылдагы элдин жашоо турмушту айтып келбедикпи?
Ооба.
Эмгек менен жашаса жакшы болот деп. Эми ошонун арасында жакшы кишилер бар, жакшы кишилер аз. Эмгек менен жашаш керек тигиби деп. Анан ушу бир жакшы балдарды дагы ошо жанагы айыл өкмөткө шайлай албай калабыз. Талашып тартышып эле бир туура эмес кишилер келип калат. Мен көптү
көрөм.
Ошо
эл каалабаган киши келип калат.
Ошол келип калат дагы бекем отуруп алып отуруп алат, контордон чыкпай. Эй башкарма, Бауреке, бұл әлтейлі әлдің кішіне сұртқа шығып қарап, кеңешіп таңашып шығылсан бала. Астын күштің көгөчөлөрүндө жаңында баттық. Шыны көрсен бала. Енді асфальт қолуң келгесе дағы бір шағыл төктіріліп, көпірілесін оңды тұлып. Мұның майна өмінде бұл сен жолды қаптар тұп атасың. Ал шынды шағып яқа қойдыр деп, кейлесіңер бола деп айтам. Башын екеп қойат, жоқ, шуға айтам. Нің жалпы жашы отырмыш ортадан жоғары. Ортадан жоғары дегенім, нанген ең құдай ашу көр. Чайген ең, комшекерген ең, жүміз айтқанда қартышке айда олауыз. Ана жаны 5-6 оншақты кешті олған жерде мен айтам, ой, ұшы 10 тоқ бағып, қартышке бақпаған ше, ұшы жарал байлы ғой,
ой,
бала чақан бар. Кейбір ұшы қартышке, ағылатына қартышке айдайдығы, ұшаны жақшылық тоқтай албайды. Құрайға бастыр.
Емал өшінен де, өшінен.
Аны мен бағы жерге қықтат, ұшы өшіндік тамақтына тұрған асық саттың бағы қықта десен қық көпті. Аны қық чашық бойды білмен дұршы. Сен атаңын оғызайын қық чаштып, қық чаштып, құрай шығып қалды. Аясап, қықты рекан жасап қой, бір аңға тұйқыңды салып, таптап, нындап қой. Аны жайын баш оның арасында кекірен нұрығы, құрай нұрықтар ош жерден ұсықтан ұсығанда оның үйініп келі, оның өсі жоғал ош жерден жоғалар. Ошаны жасаң таса. А сен тік бұртқа қығыңды құрғаты үйік қойасында жақсы оның құрай шықты бұрышасың деген мәселелер ошалар болып қалады. Мына өрекіл дағыл айтам ашы, жаштарға айтам, елдерге айтам ашы, ұрысқының бары жерді. Ошы нан шыққандан кейін, нандан қиыр ұрысқы бар байланайын.
Емі сотқа деген бар ба дұ айылға бүтілі?
Оға.
Балдар ұшы сотқаны шықымай балдарға бар дұ айылға дағы? Балдарыңыз сотқа шықыл отырса ба?
Емі барғанда да айылай барды. Бұл атағында шаты келді. Мектептің балдарында барында сотқа бар.
Кітап оқуай қалды?
Мұғалім сабақ өтіп алса, алтыға сотқасын қарап. Ошоны сүйлөшүп өйрөтүп экен, анан бирден балекет.
Эми жанагы
ошондон балекет оюн.
Оюндардын бар, ооба. Эми ал сиз жанагы айткандай, сиз жанагы Талгырбеков менен Каштуга келдим деп эдиңиз, бай жанагы жерди сатылбайт деп мындай токтом чыгарып койбойсуңарбы деген сыяктуу.
Ооба.
Ошо мектептин директору болобу, мугалимдер эмне болобу? Ай, сабакка киргенде соткасын жыйнап койбойсуңарбы директордун кабинетине жок дегенде. Деп айткан күндөр болдубу?
Эми ошондой.
Эмне үчүн сабак өтүп атса, тиги чукуп отурат?
Ооба.
Алып койсо болбойтпу? Болот да.
Эми ошондой күн боло элек, ошодо айтылып маселе коюлу элек. Эми анын деле аткарылбаган жумуш окшойт. Анын баарын чакыртып чогултуп алса, анын бирин бирин алмашып.
Анан соткасы турса, чукуп отурса, анан бир жакта мугалимге эч качан көңүл бурбайт да.
Көңүл бурбайт.
Тиги соткада оюнду көрүп отурат сабакта дагы.
Ооба.
Барган экен да айылга дагы.
Айылга сотка аябай барбады. Сотка, машине. Анан битиги малын сатып ийип машина алып отурат. Анан мен айтам, эй, машине деген каныңды сорп коет. Машине чогулуп жашабайсыңбы? Себеби.
Күн сайма ичет.
Себеби. Машина чогулуп жашы деп мен айтып калам да. Себеби көчөдө машина көп. Мен нарынга келип кеткен жумуштарым бар да. Ошону калган убакта жолго чыгасам эле.
Бир алып кетет.
Жол деген төлөп коет, нарынга барып кайра келме. А машинесин нарынга айдап барып келгенге 10 литр бензин кетет 5-5те. Анын баасы 40-50 сомдон болгондо көп эле сом болот. 100 сом менен 200 сом менен келип коем мен. Ошону бир акылга салып бир жашаган адамдар болсо деп Кудайдан тилек кылам. Анан ошону менен сотка деген толтура, машина деген толтура.
Айылда деле бияка окшоп калыптыр. Айылда деле малды билбегендер көбөйүптүр, анда ат билбегендер көбөйүптүр эле машина минсе. Ошондой болгон экен
да. Атта чын эле ата сайып калды, ошо машина мингендер көбөйүп калды. Ошо машинеси менен сугатка барат. Машинесин коюп коюп анан ошо суусун чыгарып жумушун кылып анан кайра ошо машина менен келет. Ушундай заман болуп келатат.
Эми жакшылыгын берсин дейли.
Ооба.
Ооба. Сизге чоң рахмат.
Эми жакшылыгын берсин. Дем айланайын ушу.
Айылга салам айтыбарыңыз Айыл апага.
Чоң рахмат.
Жакшы барыңыз.
Эми эл жер журтка бир аманчылык болсун. Тынччылык болсун айланайын эл журтка. Береке болсун, эмгек болсун. Кудай жакшылык берсин. Амин.
Сиздер Нарын районунун Куланак айылындагы 85 жаштагы карыя Аскарбек Ибраимов менен маегибиздин соңку бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жукчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.